Pagājušā nedēļā saslimstība ar COVID-19 palielinājās. Speciālisti to saista ar svētku brīvdienām. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 878 jaunus gadījumus. Veica vairāk nekā 12,500 izmeklējumu. Miruši 18 cilvēki. Salīdzinot ar iepriekšējām dienām, vairāk cilvēkus vakcinēja. Dienas laikā tādi bija 1300. Latvija šodien saņēma pirmās Covid vakcīnas no ražotāja Moderna. Tās būs vieglāk uzglabāt nekā Pfizer un BioNTech vakcīnas, ko Latvijā izmanto šobrīd. Tām nevajag tik zemu temperatūru uzglabāšanai. Nākamā Moderna vakcīnu krava plānota pēc nepilnām divām nedēļām. Piegāde gan vēl nav apstiprināta. Vakcinēšanai pret COVID-19 veidos īpašu biroju. Tas nodrošinās vakcinēšanos apmēram 1,5 miljonam iedzīvotāju. Tā šodien lēma valdība. Valdība arī lēma paaugstināt minimālo dīkstāves pabalstu. Šobrīd tas bija 330 eiro, bet tagad būs 500 eiro. Tieši tik liela šobrīd Latvijā ir minimālā alga. COVID-19 izplatās pansionātos. Vērtēs, ko dara Labklājības ministrija, lai tas tā nenotiktu. Bet, lai ātrāk atklātu saslimšanas gadījumus, valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēm iepirks ātros COVID-19 testus. Tie ir siekalu testi, kas valsts iestādēm jāiepērk nekavējoties, pašvaldību centriem tos iepirks centralizēti. No šodienas veikalos var iegādāties plašāku preču klāstu. Piemēram, var nopirkt zeķes, šalles, cepures, cimdus, lāpstas un citas preces. Tirdzniecības ierobežojumi gan vēl saglabāsies vismaz turpmākās divas nedēļas. Tagad ir pieejamas arī bibliotēkas. Tās var izsniegt grāmatas, bet lasītavas arī turpmāk nestrādās. Klātienē varēs apmeklēt muzeju ekspozīcijas ārā un dabas takas. Pārējās kultūra vietas un pakalpojumi joprojām būs tikai attālināti. Valdība nemainīs lēmumu, ka sejas maskas ir obligātas arī sākumskolās. Tās jānēsā, jo Latvijā COVID-19 izplatība ir augsta un maskas palīdz aizkavēt vīrusa izplatīšanos. Bija vecāki, kas iebilda pret šo prasību. Speciālisti uzsver, ka maskas nav bērniem bīstamas un ir svarīgi tās lietot. Maestro Raimondam Paulam šodien ir 85. jubileja. Paulam aizvadītajā gadā bija ļoti daudz koncertu. Arī dzimšanas dienu viņš svin uz skatuves, jo tā jūtas vislabāk. Bet Latvijas Radio 2 komponistam un pianistam veltīja īpašu mūzikas maratonu. 85 stundas atskaņoja tikai Raimonda Paula komponētu mūziku. Maratons noslēgsies pusnaktī. Citviet pasaulē kompānija AstraZeneca un Oksfordas universitāte iesniedza oficiālu pieteikumu Eiropas zāļu aģentūrai. Tas tāpēc, lai šo vakcīnu apstiprinātu Eiropas Savienībām. Lēmums būs janvāra beigās. Eiropas komisija pabeidza izpētes sarunas ar vēl vienu vakcīnas izstrādātāju. Tas ir Francijas Austrijas uzņēmums Valneva. Paredzēts izmantot līdz 60 miljoniem šī uzņēmuma vakcīnas devu. ASV drošības dienesti brīdina, ka var izcelties bruņoti protesti. Protesti varētu sākties jau nedēļas nogalē un ilgt līdz 20. janvārim, kad ir jaunā prezidenta Džo Baidena inaugurācijas diena. Ekstrēmisti internetā brīdina par milzu sacelšanos, ja pašreizējo prezidentu Donaldu Trumpu atstādinās no amata. To šobrīd pūlas izdarīt Kongresa demokrāti. Demokrāti uzskata, ka tieši Trumps ir vainīgs uzbrukumiem Kapitolijam, kas notika pagājušā nedēļā un kuros gāja bojā vairāki cilvēki.